Tohle je bonusový materiál k epizodě, ve které jsme se bavili o tom, co to byla duše a jaké měla vlastnosti v představách antických filozofů. A dneska si dáme Platona a jeho názory o duši, konkrétně dialog Phaidon, který se celý duše týká a který hlavně řeší to, jestli duše v nějaké podobě existuje po smrti. Jedná se teda o platonský dialog, který je vyprávěný, to znamená, není to přímá řeč, je to zprostředkovaná řeč. Vypráví ho Phaidon, to je ten slavný Phaidon z Elidy, pozdější zakladatel elidské školy. Mm-hmm. Vypráví to jinému filozofovi, Pythagorejcovi Echekratovi a je to vyprávění o tom, co se dělo v celé aténského vězení poslední den Sokratova života. Protože Sokrates byl odsouzený k smrti vypitím bolehlavou. A na to popravu se dlouho čekalo, protože shodou okolností den před jeho soudem vyplula obřadní loď na Délos, která každoročně plouvala z Aten, a platilo, že od toho vyplutí do návratu lodi se museli Ateny zůstat obřadně čistý, což mimochodem znamená, že se nesmělo popravovat. A oni tam nějak řeší, že zrovna ten konkrétní rok ta loď se někde zdržela nebo něco takového, takže Sokrates musel na tu popravu dlouho čekat a to bylo jak hodnocený jako krutý. No a pointa je, že během té doby, kdy byl ve vazbě, za ním normálně chodili lidi, chodili za ním ti jeho přátelé, se kterými on se bavil o filozofii a povídali si. Dokonce, jak vyplývá třeba z dialogu Critias, kdyby chtěl, tak by mohl utíct.
Jo, pokoušeli se mu nabídnout, aby ho vyvedli za ten.
Ano, ano, přesně tak. A on to samozřejmě odmítal. Asi jsou tam snad i nějaký náznaky, že i ti lidi, kteří ho odsoudili, tak mu chtěli dát příležitost zdrhnout. Protože si uvědomovali, že když se nechá fakt zabít, takže to nebude vypadat dobře, ale to už může být jenom pozdější spekulace.
Jo, tak on asi ani ten soud neměl nezbytně skončit jeho popravou, že jo? Kdyby zvěřil apologiím, tak by spíš ty lidi naštval během toho soudu.
To je pointa je, že tohle je poslední den Sokratova života, kdy ho navštěvují přátelé v té jeho celé a rodina. No a na konci toho dialogu vypije bolehlav a tragicky zemře. Předtím se teda baví o nesmrtelnosti duše. Je to jeden z nejhlavnějších Platonových dialogů vedle ústavy a zákonů a apologie a tak. Už v antice. Řada slavných antických osobností se po jeho přečtení zabila, třeba Kato starší.
Mm-hmm. Ne díky jeho přečtení, ale díky tomu, že prohrál bitvy a pak se rozhodl spáchat sebevraždu. A řekl si, že to je tematické čtení.
Ano, přesně tak. Říká, že to nebyla jako počítačová hra Modrá velryba, jo?
OK.
Některé věci, ze kterých to vypadá, že to byla, že by to mohla být Modrá velryba, se zachovaly. Třeba básník Kalimachos napsal ironický epigram o nějakým týpkovi Kleombrotovi z Ambrakie, který si měl přečíst Phaidona a potom skočit ze skály. Uh-huh. Protože když přesvědčíš svého čtenáře, že duše existuje po smrti a že to je vlastně super, tak je jako docela těžký, aby se... Není neoprávněný očekávat, že některý lidi se zabijou. Neví se úplně přesně, kdo to byl. Nějaký klon proto se objevuje jako účastník toho dialogu. To znamená, že by to mohl možná být on. Někteří komentátoři říkají, že to je on, že to je ten člověk, který byl na tom dialogu, nebo který byl v tom vězení, ale to nedává moc smysl.
Proč by to potom četl, ten dialog v okamžiku, kdy?
Když slyšel ty argumenty přímo, že jo?
Možná... Třeba zapomněl a potom, že jo? Proto potom měl nějakou práci, šel na nějaký meeting a tak a zapomněl na to a pak mu to někdo připomněl, on řekl oh! A skončil se skály.
A nebo to bylo třeba inkriminující, že si přečetl, že tam byl na tom dialogu, nebo zjistil, že se ví, že tam byl a to bylo tak inkriminující, že skočil ze skály.
Mhm.
OK.
Každopádně by to bylo dobrý jako nástroj války, že jo? Kdyby jsi takhle rozšířil mezi nepřítele text, jo, který
by přesvědčil, že nemá smysl. Sketch od Monty Pythonu.
Přesně tak, nejnebezpečnější esej na světě.
Ano, takže by vojáci jezdili na frontě a četli by Platónův spis.
Jo.
Ano. No, jako někdy si říkám, že třeba japonská armáda z druhé světové války takhle operovala. Akorát, že to četli si vlastním vojákům. Dobrý, no, pointa je, že se Sokratem v tom vězení je celá řada pozdějších filozofů. Je tam hlavně mluvčí Kebes a Simias, kteří jsou označeni jako posluchači Pythagorejce Philoa a kteří tam vnáší nějaký pythagorejské myšlenky. Potom je tam třeba Antisthenes, Aeschines, Euclides z Megar, který založil megarskou školu. Pak je třeba nápadný, že tam někteří filozofové chybí, o kterých se ví, že byly následovníky Sokrata. Spekuluje se o tom, že tím Platon symbolicky dával najevo, kdo je a kdo není tím jako jeho pravým následníkem.
Mm-hmm.
Ale to je hypotéza, kterou úplně nedává smysl, protože tam nebyl Platón. On nechává toho Fajdona říkat, Platón tam myslím nebyl, protože byl v té době nemocný. Mm-hmm. Což se vykládá buď to tak, že byl fakt nemocný, anebo kvůli tomu, že se snaží důsledně oddělit ten obsah toho dialogu od své vlastní osoby jako autora. Mm-hmm. Protože samozřejmě je to celý myšlený. Dobrý, ještě než se teda začneme bavit o těch argumentech, tak ministerstvo zdravotnictví varuje, tento pozorem může způsobovat špatnou filozofii, obsahovat špatnou filozofii.
A pokud to z dosavadního rozhovoru není jasné, tak nejsme filozofové.
Ano, přesně tak, jo, takže pozor na to, je to jenom náš čistě laický pohled.
Nejsme profesionální filozofové. My máme sud na Staromáku, kde bychom sdělovali moudra.
Ano. Dialog začíná tím, že se řeší otázka připustnosti sebevraždy. Mm-hmm. Asi pravděpodobně se tím otvírá ten dialog, aby se ty čtenáři nezabíjeli.
Že tam je přidaný zpětně, jestli někdo přečetl a řekl si, OK, měli bychom přidat ještě text o tom, že se nemají zabíjet.
Jo, no. A je to takový zvláštní, že se to otvírá zrovna tady tímhletím, protože to se úplně netýká toho tématu. A hnedka na začátku Sokrates potřebuje obhájit dvě tvrzení, které jsou, dá se říct, v rozporu. První je, že filozof by neměl lpět na životě příliš, ale a druhá věc je, že zároveň, že lidi by se neměli zabíjet. A Sokrates teda dává nějaký argumenty. On říká, že lidi by se neměli zabíjet, protože lidi jsou otroci bohů. A taky by se ti nelíbilo, kdyby se ti zabilo otrok, aniž bys mu to přikázal. Takže sebevražda je nepřípustná, ale dává tam takový loophole, takovou možnost, jak z toho uniknout. On říká, nesmíte se zabíjet, leda byste měli pocit, že to je fakt potřeba. Ale pak tam neříká, co to konkrétně znamená, takže to nechává otevřený a samozřejmě spousta různých čtenářů pozdějších, třeba ten Kato, kteří si to přečetli, tak měli pocit, že se klidně zabít můžou, protože to jsou přesně ty podmínky, o kterých tam ten Sokrates určitě mluví. Mm-hmm.
No jako oni tam přijdou, že jo, oni jsou asi docela v háji z toho, že je tady Sokrates chystá se zabít a on jim vysvětluje, proč jako nelpí na životě tolik a proč je vlastně tak v klidu. Nebo tak úplně popisovat Platón s tím, že jo, jemu bylo 80 nebo kolik, takže asi byl trošičku smířený se smrtí tak či onak.
Ano, přesně tak. No a potom v tom argumentu, argumentu ve prospěch toho druhého tvrzení, což je proč by filozof neměl lpět na životě, už hnedka ten Sokrates zavádí celou řadu konceptů, se kterýma potom operuje. To je jeden z nejzajímavějších věcí na těch Platonových dialozích vždycky to, co tam není argumentované a to, co se do toho dialogu vnáší jako nějaký axiom, mm-hmm. nebo nějaký ničím nepodložený nebo nevyargumentovaný předpoklady, což v tomhle tom případě je celá řada těch věcí. Třeba Sokrates a všichni lidi, co tam jsou, tak implicitně předpokládají, že existuje duše, takže ten dialog nějak neargumentuje prospěch existence mm-hmm. duše, protože to je přece jasný každému. Potom definuje smrt jako oddělení duše od těla. Zároveň tam je už duše zodpovědná za rozumovou činnost, za vzpomínky a za takovéhle věci, za identitu člověka, což jak jsme se bavili v té předchozí epizodě, asi nebylo vždycky tak. Potom, co je taky obrovský balík věcí hnedka na začátku, který se přináší do toho dialogu, tak to je celá Platonova teorie ideí. To znamená, on se nechává od těch svých partnerů v tom dialogu potvrdit, že existují soucná, který nelze vnímat smysly a takovýhle věci. No a to, proč argumentuje, proč filozof nemá lpět na životě, on v podstatě kontrastuje mezi sebou tu duši a to tělo, říká, že to tělo je překážkou při hledání pravdy, že lidský tělo je jako zkažený a hříšný a že smysly jsou omylný a takovýhle věci. A zavádí tam takový až křesťansky znějící asketismus, kde on říká, že čím míň je člověk při hledání pravdy rozptylovaný nějakýma tělesnýma potřebama, požitkama, smyslovýma věmama a tak, tak tím blíž se, tím blíž k poznání těch pravých soucen. Mm-hmm. Ty se dají poznat jenom duší, konkrétně rozumovou činností. Tím pádem filozof se nestará o tělesný rozkoši a tělesné potřeby, stará se o ně jenom z nutnosti. To znamená, jasně, když máš hlad, tak se najíš, abys neumřel, ale nebudeš pronásledovat nějaký požitkářství, vybraný jídla, gurmánství, someliérství a další z francouzštiny pocházející slovo.
Takže to tělo je prostě nějakým nosičem pro tu filozofování, který má za cíl dosáhnout toho světa ideí. Jo, tak to je podobně, jako když ten Plotinus prostě, nechci to jméno používat moc často, ale jako říká, že přece se mi spoustukrát stalo, že jsem se takhle vznášel a unikl jsem z těla a jako, že jo, procházel jsem si ten svět ideí, protože to je ten jako pocit, to jako toho vznešení, který on má v okamžiku, kdy filozofuje. Takže přirozeně potom má pocit, že to, co vlastně dělá, je, že se jako vzdaluje od svého těla a směřuje k tomu jako světu, ze kterého pocházejí ty jejich duše.
A nebo to byly drogy.
A nebo to byly drogy, což pravděpodobně bylo obojí. Ale pointa je, že se to vlastně přibližuje smrti, že jo? Protože ta smrt je situace, kdy ta duše se jako vznáší z těla a odchází zpět do toho ideálního světa.
Ano, čili filozof by neměl lpět na životě, protože když žiješ, tak seš spoje, tak ta tvoje duše je uvězněná v tom těle, který stojí za prd a máš se jako těšit na to, až se ta tvoje duše od něj konečně odpoutá a bude moc bezprostředně pozorovat ty soucna, který jsou super. Ale zároveň se nemáš zabít, protože jsi otrokem Bohu a ty ti to nedali jako rozkazem.
Dobrý shrnutí.
Jo. No a teďka jeden z těch dvou Sokratových partnerů v tom dialogu, Kebes, vyjadřuje pochybnost, že se duše po smrti rozplyne, jako třeba dech. A vlastně celý zbytek toho dialogu až do té závěrečné scény, kdy Sokrates popisuje nějaký mýtus o posmrtném životě a pak teda vypije ten blehlav a zemře, tak je strávený tím, že Sokrates a s tím Kebetem a s tím Simiadem diskutují o tom, jestli teda duše je nesmrtelná nebo ne. Hnedka první argument je apel na staré vypravování, takzvané, čímž se myslí orfismus, což byl náboženský systém a jedna z mysterijních škol nebo mysterijních kultů ve starověkém Řecku, která učí obnovu duší, takzvanou palinogenezi, která se do angličtiny latiny překládá jako reinkarnace. A duše tím pádem musí existovat po smrti, protože kdyby neexistovala po smrti, tak by se nemohla převtělovat. Tak hnedka na začátku je to tam daný asi proto, že lidi, kterým tady tohleto stačí, tak už nepotřebují číst dál. Je to jako apel na tu starou náboženskou tradici. Když asi když přijdeš za farářem a svěříš se mu s nějakýma pochybama o křesťanském dogmatu, tak se ti asi pravděpodobně bude snažit uchlácholit nějakým jako žalmem nebo něčím takovým. A potom, když tě to neuspokojí, budeš mít nějaký sofistikovanější námitky, tak opráší nějaký apologetiky a tak.
Mm-hmm.
No, pak je tam takzvaný cyklický argument, což samozřejmě jsou názvy, které tomu byly dané až později v filozofii, že? Kdy Sokrates se nechá připustit, že opačné vzniká vždycky z opačného, to znamená, že menší vzniká z většího, větší z menšího, slabší ze silnějšího, rychlejší z pomalejšího, horší z lepšího, spravedlivé z nespravedlivého, ze spánku bdění a tak dále. No a pak říká, žít a být mrtev jsou opaky. Jedno vzniká tím pádem nutně z druhého. A u každé dvojice těch opaků musí existovat dva přechody, vždycky od jednoho ke druhému. To znamená třeba ochlazování od teplého ke studenému a oteplování. Zmenšování a zvětšování, zlepšování a zhoršování, usínání a probuzení a tak. No a co opakem umírání? Oživování, kdy z živých vznikají mrtví a potom mrtvých vznikají živí. Tím pádem duše zemřelých musí někde být, když ten člověk je mrtvý, a odtamtoť opět vznikají tím procesem oživování. A on říká, kdyby existovalo jenom usínání a neexistovalo by probuzení, tak by už všichni dávno spali. Podobně, kdyby existovalo jenom umírání a ne to oživování, tak už by byli všichni dávno mrtví.
Takže tam jsou dva argumenty. Jeden je ten argument analogií, jo, že pokud něco umírá, tak to zároveň musí být vzkřišováno, nebo musí se to tvořit. A jelikož těch duší je nějaký omezený počet, to je ta druhá stránka toho argumentu, tak že tím pádem musí se nějakým způsobem ta mrtvá duše převtělovat na tu živou. Jo, to je, okay, to je analogie. Pak ten druhý argument je přirozeně jako čistě početní, jo, že oni předpokládají, že těch duší je omezený počet, že neexistuje nějaká jako velká jáma, do které by postupně jako kladl jednu vrstvu duší na druhou. A tím pádem jako se nedokážou někde jako srocovat. A nemůžeš jít do nekonečna prostě nechat lidi umírat.
No jasně, no. To je docela ten argument o tom, že kdyby existovalo jenom umírání a neuživování, tak by už všichni dávno byli mrtví.
Mm-hmm.
To je takový zajímavý, protože buď si představovali, že vesmír existuje věčně a tím pádem kdyby bylo možný jenom ta změna jedním směrem, tak už by dávno nastala, protože by si měl nekonečně velké množství času na to, aby nastala. A nebo si představovali, že vesmír existuje jenom omezeně, po jako omezenou dobu v minulosti, ale z nějakého důvodu jim připadalo nepatřičný představovat si, že by se vesmír do takového stavu někdy v budoucnosti dostal.
Kdyby si představovali neomezený množství času, tak si můžou podle mě představit i neomezený množství duší. Že jo? Tohle to je čistě jako apel k té představě toho cyklického vývoje světa, jo? Že ve světě nedává smysl když něco jenom prostě vezmeš a vyhodíš, jo, daleko větší smysl to dává jako tak intuitivní člověku, když se to potom použije znova, zrecykluje se to pro dalšího člověka.
Takže kdyby Pato nešel dneska, tak by recykloval odpad, jo? Nebo...
No, přesně tak, no.
A to je přesně ten argument, který musíš prodat těm lidem, kteří jsou opak ekoteroristy. Ekosamaritán?
Může být.
Člověk, který ničí životní prostředí, je logicky ekosamaritán, že jo? Když člověk, který ho chrání, je ekoterorista. Tak to musíš takovým lidem prodat. Přijdeš za ním a řekneš, Paton by recykloval plasty. To si nechám udělat tričko. To je skvělý, jako, takový to jako conversation opener, ne? Když máš na sobě tričko, Platon by recykloval plasty a když za tebou lidi přijdou a zeptají se tě, proč, tak jim můžeš začít vykládat o dialogu Phaidon. Pak odejdou.
Mm-hmm. No jo, přesně tak. Taky pojďme odejít dál.
Ano. Druhý argument je argument z teorie rozpomínání, kterou Platon dopodrobna líčí v jiném dialogu, který se jmenuje Menon. No a to je jako úplně super, že jo? Platonova teorie rozpomínání, takzvaná anamnézis. Kdybyste někdy měli pocit, že něco, co Platon říká, dává smysl, tak si přečtěte dialog Menon. Protože v tom dialogu Menon se řeší takzvaný Menonův paradox, což je legitimní paradox, který je jako první doložený v Platonovi a řeší se od té doby stovky let ve filozofii, za kterého se zdá, že vědění je nemožné. Protože když chceme něco poznat, tak narážíme na paradox, že pokud víme o tom, co chceme poznat, tak to nemusíme poznávat. A pokud to ale ještě nevíme, tak to nemůžeme poznat. Že nevíme, že to máme poznat.
Mm-hmm.
No a Sokrates navrhuje řešení, ve kterém říká, no a co kdyby to bylo tak, že lidi ve skutečnosti nic nepoznávají, že jejich duše, které existovaly už před narozením, už dávno vědí všechno, co může člověk vědět, jenom to při narození zapomněli a to, co vypadá jako získávání poznání během života, je ve skutečnosti jenom vzpomínání, to je anamnézis, na vědění, které jsme měli už před narozením. A je tam v Menonově taková pěkný obraz, kdy si Sokrates nechá zavolat jednoho z otroků a kreslí mu nějaký geometrický údaje do písku a prostřednictvím ty sokratické metody, prostřednictvím podávání nějakých návodných otázek, nechá toho otroka, aby dospěl k formulaci Pythagorovy věty. A to má dokázat, že ten otrok už to musel vědět předem, protože přece nějaký otrok by na to nemohl přijít.
Mm-hmm.
Což je samozřejmě kravina.
Mohl si zvolat nějakou ženu, že jo? Ale tomu asi připadalo už moc divoký.
Ano, to by už nevyargumentovali spolu. Ta ženská by začala brečet, víš co? A takovýhle věci. Lomit rukama a tak.
Dobře, no. No, každopádně ta důvod, proč to tady jako používá, je, že chce doložit, že ty duše existují sami o sobě a že jsou to vlastně nositelky toho jako lidského vidění, že jo. Takže pokud je to pravda, že si jenom rozpomínáš na věci, které jsi znal už od narození, tak něco muselo ty znalosti přinést jako do toho tvýho těla, že jo, protože předpokládáš, že jako matčino vajíčko to asi prostě nebylo, ve kterém by byly uloženy všechny ty informace, takže to musela být ta duše. A tím pádem ta duše existuje už před narozením.
Přesně tak, no. Ten Simias a Kebes jsou teda už přesvědčený, že ta duše, OK, existuje před narozením, ale z toho nevyplývá, že existuje i po smrti. Protože by hypoteticky to mohla být jako polopřímka, že teda existuje před tím narozením, ale když ti zemře to tvoje tělo, tak ta duše zaniká taky. Takže on ještě potřebuje vyargumentovat, že existuje i po smrti.
Mhm.
No a pak existuje, je tam teda další argument, který mu se říká v angličtině affinity argument. Jako argument affinitou, vzájemnou blízkostí,
no.
Kdy on teda říká, že OK, máme dva druhy věcí, jsou věci, které jsou z něčeho složený a pak jsou věci, které nejsou z ničeho složený. A ty složené věci se můžou zase rozložit a ty nesložené věci, ty se rozložit nemůžou a nemění se. A on říká, ty soucna, ty ideje platonský, jsou nesložený, neměný. Nesložené věci, jako jsou třeba ty soucna, jsou neviditelný, protože viděli jste někdy trojku. A teďka, co má takové vlastnosti? Tělo anebo duše? No tak jasně, že tělo, teda jasně, že duše, protože tělo je viditelný, je složený z různých věcí, pořád se mění, třeba umře, a tím pádem duše, v kontrastu proti tomu, musí být neviditelná, nesložená a neměná. Duše se podobá něčemu, co je božský, protože takovýhle atributy jsou spojený s bohama, a tělo něčemu, co je smrtelný. A duše ovládá tělo, což taky dává smysl, protože přece něco, co je jako dokonalý a neměný a nesložený a tak, by měl ovládat něco, co je nedokonalý a pořád se to mění a je to takový divný. No a tím pádem duše, která se během života oproštěje od těla, je nějaká čistá, vznešená a tak. A duše, která se stará o žádosti těla, je poskvrněná a znečištěná a má příměs země, on doslova říká. A protože se neodloučila čistě od toho, co je viditelný, a tak vznikají přízraky, který obchází okolo hrobu. QED, což bylo dokázáno.
OK, no tak tím pádem víme, kde se berou. Takže ten předpoklad je, že prostě existují nějaká soucna, ta soucna musí být jako nějaké reální věci, a co teda je nejspíš soucno? No nejspíš to je duše, že jo?
No asi rozhodně víc než tělo.
Přesně tak, rozhodně víc než tělo, rozhodně víc než třeba židle, tak třeba duše. No takže ta duše evidentně je její soucno a tím pádem je věčná, nebo jako neměná a nemůže se jako rozbít, když se rozbětil.
Jo, a pak je tam takové hezké na konci empirické pozorování, kde on říká, no přece každý ví, že existují přízraky, které obchází hrobky a pohřebiště a tak, což je zase něco, co se dokazuje, to všichni předpokládá, že to všichni vědí. A tak, no a on tam přímo jako říká, že ty poskvrnění duše, které byly nečistý, tak ty po smrti teda bloudí okolo těch hrobek a tak, dokud nejsou zase znova upoutaný do těl. Takže on říká, ty přízraky, to je v podstatě manifestace toho časového období mezi v tom cyklu reinkarnace, kdy nejseš v těle, ale a jsou to ty duše, které byly znečištěný, a to, že jsou vidět, že vidíš jako nějaký přízraky okolo toho pohřebiště, tak to je kvůli tomu, že jsou znečištěný tou příměsí země, která je viditelná a tak.
Ale to se duším filozofů stát nemůže.
Přesně tak, no. To je úplně mindfuck. Protože on tam říká, že samozřejmě ty představy o reinkarnaci, které byly v Řecku poměrně rozšířený, zahrnovaly i reinkarnaci mezi zvířatama a lidma. Takže on říká, že duše lidí se převtělují do duší zvířat podle toho, jaký měly vlastnosti ze života. A duše teda lobužníků jsou upoutány do těl oslů a duše tyranů do těl supů a tak. A duše filozofů jsou mravenci a včely.
Mravenci a včely, jasně, no.
Mravenci a včely, přesně tak, takže Čelka Mája a Ferda Mravenec, to jsou nějaký dva filozofové určitě.
Jo, to je jako Sokrates a Platón, ne?
Kdo by to byl řek, že to je vlastně takový platonský kreslený seriál? Že často se říká, že Šmoulové, že to je Platonská republika, že jo? Mm. A v Čelka Mája to je ve skutečnosti reinkarnovaný filozof. No a na to ty postavy říkají, ano, je to zřejmé, jak by ne.
Tak, tak. Jo, to je ta situace, kdy Platon měl někde klobouk a tam byly ty náhodné potvrzující odpovědi, jako právě tak, přesně tak, Sokrate, výtečně, Sokrate, jistě, Sokrate. A vždycky náhodně vylosoval nějakou, aby se mu neopakovali.
Podobá se. To se objevuje asi nejčastěji v překladu od Františka Novotného z 20. let. Podobá se. Jo, no. Velká část těch Sokratových dialogů, Platonových dialogů vlastně nejsou žádný dialogy. To je jako když mluvíš se svojí hodně starou babičkou, a kdy s takovou tou hovornou, ne s takovou tou, která se tě zeptá, tak co je, vy jste z Prahy, vypovídejte, a pak nic neříká. Ale když máš hovornou babičku, tak do tebe pořád něco valí a ty jenom říkáš Podobně v těch dialozích, třeba zákony, to jsou takový, že tam jsou úplně šílený monology na několik stránek a pak už tomu Platonovi asi, jaký mají teda být ty zákony, ty ideální obce, a pak už tomu Platonovi asi došlo, když to psal, že teda se zase nechal uníst, tak tam dá jednou jako podobá se, jo. A pak zase nějaký dlouhý monolog, tak to je trochu tady, no.
To bych taky mohl říkat ve tvých monolozích. Tak, tak. Podobá se, Kamile. A jinak se tomu říká aktivní naslouchání. Když se dělo někdy telemarketing, tak víš, že si můžeš vytáhnout knížku a jenom dělat
Ano, říkáš, že stejně jako všechno ostatní i telemarketing můžeme vystupovat až k Platónovi. Kdo bych to mal řekl, že to bude taková vtipná epizoda? No dobrý, tak pak je tam taková část toho dialogu, kdy dlouho nikdo nic neříká. Tomu Kebetovi a Semiádovi, oni se stydí Sokrata se dál ptát, protože mají strach, že má špatnou náladu, kvůli tomu, že musí umřít. Víš co, jako poprava ti zkazí den. A on jako říká, že to je v pohodě, přirovnává se klabutím, který zpívají před smrtí, protože argumentuje tím, že žádný pták přeci nespívá, když má nějaký nelibý pocit. Třeba když má pták hlad, tak nespívá.
Zrovna to, že bych šel přes Vltavu a tam nějaká labuť zpívala.
No to je zajímavý, protože to třeba stejně jako si Řekové mysleli, že obloha je bronzová, tak si třeba mysleli, že labutě zpívají. Neměli jenom jiné představy o barvách, jako máme my, ale i o zpěvu ptáku?
No dobře, ale to, že špatně pomenuješ barvu, není to samé, jako že máš zvukové halucinace.
On teda říká, že labutě zpívají, protože jsou Apollonovi služebníci a že mají věštecký dar a dopředu se radují z blaženosti, která je po smrti čeká v hádu. Což je dost morbidní, ne? Jakože, když máš třeba papouška doma a říkáš si, ten papoušek tak pěkně zpívá. Což si asi pravděpodobně nikdy neřekl nikdo, kdo měl doma papouška. Dobře, jak máš doma nějakýho ptáka, který dobře zpívá a ty si řekneš, ten pták ale tak pěkně zpívá. A ve skutečnosti ten pták říká, už se nemůžu dočkat, až budu mrtvý. No a teďka v závěrečné části toho dialogu Simeas a Kebes postupně vyslovují dvě námitky proti těm argumentům, které byly vyslovovaný doteď. Simeas teda vyslovuje jako námitku pythagorejskou teorii, že duše není nějaký soucno, ale že to je jenom harmonie těla. Podobně jako když máš nějakou liru nebo kytaru, tak je dobře naladěná, tak podobně by duše mohla být jako naladění těla. To Sokrates zamítá nebo vyvrací argumentem takovým, že lyra je viditelná, složená, tělesná, proměnlivá a tak dále a tak dále. A harmonie je neviditelná, nesložená, nehmotná a neměnná. A Což by ještě bylo OK. Problém je v tom, že když rozflákáš lyru, tak ta harmonie neexistuje. Takže logicky by z toho vyplývalo, že když zemře tělo, takže se rozplyne ta duše, i když má tady tyhle ty vlastnosti.
Ale to, že je neviditelná, může znamenat, že ta harmonie existuje sama o sobě předtím a potom, že jo?
No, on jakoby ten...
To tam říká.
Jasně, ten Sokrates mu na to říká. Co pak ti předtím nepřesvědčila ten argument o tom rozpomínání? Come on. Jo? No a on jako spíš poukazuje na to, že duše má některé vlastnosti, které nejsou úplně charakteristické pro harmonii. Třeba duše se může vzepřít požadavkům těla, harmonie se nemůže vzepřít rozechvívání těch strun, jo? Napínání a povolování toho hudebního nástroje a tak.
Tak, že ta harmonie není agent, jo, toho těla, že nemůže jako rozhodovat, co to tělo dělá, že to je vlastně jako reprezentace toho, v jakém stavu to tělo je. A všichni prostě víme, že duše je ta rozumová složka, jak jsme se na začátku řekli, je to vlastně jeden z těch axiomů a tím pádem ta duše musí rozhodovat. A když nerozhoduje, tak to tím pádem nemůže být duše.
Jo, tohle to je trochu podobné jako u toho Aristotela, kde třeba Aristoteles taky odmítá ty alternativní pohledy na duši, jako třeba, že duše je harmonie, nebo duše je směs, nebo poměr látek v těle a tak, protože mu přijde moc masivní. Že kdyby to bylo tohle, tak by to nemohla být ta příčina toho pohybu těla. To musí být jako nějaká aktivní věc, třeba je soucno. To je přece daleko. No a pak je tam poslední protiargument, kdy Kebes vyslovuje nábytku, ve který přirovnává duši a tělo ke tkalci a rouchu. Tak to vysvětli.
Tak já to mám vysvětlit.
Jasně, vysvětli to.
No tak tkalec utká hodně rouch a když se jedno rucho opotřebí, tak to neznamená, že by ten tkalec zanikl s ním. Ale to taky neznamená, že ten tkalec žije věčně, že jo? Takže ty můžeš tvrdit, že OK, rozbil se mi kabát, pořád ještě existuje Zara, ve který jsem ten kabát koupil, ale to neznamená, nemůžeš z toho okamžitě dovodit, že ta Zara bude existovat věčně. Jo, třeba za 1000 let prostě já nevím, koupí se Ačko a potom už nebude existovat.
To skvěle vysvětlil. Ne, pointa, no jasně, jo, to je docela jako chytře vystavený argument, kde ten Kebes říká, no počkat. OK, dejme tomu, že ta duše existuje díl než to tělo, že ho může přežít, ale to ještě neznamená, že existuje teda věčně. Co když ta duše existuje jenom trochu díl než to tělo, ale tím, jak mění ty těla v průběhu toho cyklu reinkarnace, tak se postupně opotřebovává, až nakonec zemře nějaký poslední tělo a to vše zanikne společně s ním.
Člověk by řekl, že se opotřeboval jako troucho, že jo? A to potom strašně mate tu analogii, protože on nepřirovnává tu duši k tomu rouchu.
Ano, přesně tak, no. On říká, ten Kebes doslova říká, to je jako kdyby jsme někde viděli ležet roucho a řekli si, protože existuje to roucho, tak musí být naživu ten člověk, který ho udělal. Ale to tak není, že jo? Někdy se stane, že tkalec, který během svého života vyrobí velké množství rouch, vyrobí nějaký poslední roucho, pak umře, ale to roucho dál existuje. Podobně, když někde vidíme, že někde leží mrtvola, tak jenom z toho, že ta mrtvola pořád existuje, neznamená, že někde lítá nějaká duše, která původně v tom těle byla. Že? Klidně to může být tak, že to je to poslední tělo, který měla ta duše před smrtí, a když to tělo zaniklo, zemřelo, tak ta duše taky zanikla a teďka už tam hnije jenom ta mrtvola.
No, takže to duše je něco jako gold, který má jako delší dobu života než jednotlivý nositel. Jak jsem říkal.
Jaffové.
To jsou ti služebníci, bych řekl. Ale může být, může být.
Markéta na mě mává, že se jim neříká Jaffové, těm služebníkům. OK. Tokrové, ne.
To jsou takový ti antigualdi.
Ano, ano. OK, myslím si, že bychom se měli, nevím, jak se tváří. Je to velký fanoušek Hvězdné brány.
Okay.
Dobře, dobře. OK, tak co teda, jak teda Sokrates tu námitku vyvrací? On si teda nechává připustit, že existují nějaký soucna, například krásno samo o sobě, a soucna jsou příčinou toho, že věci mají vlastnosti. Třeba předmět je červený kvůli tomu, že existuje nějaký soucno červenost, a to nějakým způsobem způsobuje, že věci v reálném světě mají tu vlastnost. Jo?
Podobá se.
Podobá se, ano. Jo. On říká, něco krásného je krásné, protože má účast v krásnu.
Přesně tak.
Teď budu muset přečíst svoje poznámky, protože jinak to asi nedáme. Tak on říká, že teda účast v krásnu je příčinou toho, proč je něco krásné. No a teď Sokrates se strašně stěžuje, že když nějaký jiný filozofové pátrají po příčinách věcí, tak dávají nedostatečnou odpověď. To znamená, pozdější Aristotelovou terminologii bychom říkali, že oni uvádí jenom materiální příčinu. Jo, Sokrates říká, to je jako, kdyby jsme na otázku, proč sedím, odpověděli tím, no protože mám svaly a kosti, které se ohnuly v tom správném úhlu a tak, místo toho, aby jsme dali tu skutečnou odpověď, což je, sedím, protože jsem se rozhodnul, že si sednu.
Což je nejhorší odpověď, kterou můžeš dát, že jo? On si jako vzpomíná na to, když se bavil někdy s Anaxagorem, a ten mluvil o nějakém, jako o nějaké zastřešující inteligenci, která ovšem rozhoduje, ale potom konkrétně všechno vysvětloval jenom pomocí materiálních příčin, jo? Že ty tady dvojka, protože jsme odečetli jedničku od trojky, jo? Nebo ten toho takovouhle padá, protože někdo schodil. Jo? Problém je v tom, že kdyby někomu odpověděl prostě, proč si přišel pozdě? Protože existuje jako, protože světová duše to chtěla, a nebo to nejhorší to, kterou můžeš dát.
A nebo protože existuje soucno příchodu pozdě a to se rozhodlo, že se uplatní ve světě, tady v tomhle konkrétním případě, takovýmhle způsobem. Jo.
Každopádně to je ta odpověď, kterou Sokrates chce.
No samozřejmě, tak proto to tam je. Jo. Já si říkám, že bych to někde mohl zkusit, až mě zastaví policajti, že bych mohl dát jako Sokratovskou odpověď na to, Platonovou odpověď na to, proč jsem měl rychle. Jo. No jasně, každopádně Sokrates teda říká, že
pane řidiči, víte, jak rychle jste jel? Rozpomínám se na to.
Jasně. OK, no, každopádně, Sokrates teda říká, od téhletý chvíle, když jsem byl takhle zklamaný těma předchozíma přírodníma filozofama, tak už jsem se úplně vykašlal na nějaký takový věci, jako třeba, abych zjišťoval materiální příčinu jako toho, proč svět funguje tak, jak funguje. A už se zajímám jenom o tu jako skutečnou pravdu, a to je o příčinu ve smyslu účasti na soucnu. Nezajímá mě, proč třeba někdo onemocní, nebo proč, když třeš ebonitovou tyčí liščí ocas, tak vzniká elektřina, ale zajímá mě jenom, že něco je krásné kvůli tomu, že to má účast krásnou. No a on teda říká, že takové věci jako ze dvou jedniček se nestane dvojka jenom pouhou jejich blízkostí, ale je to tím, že mají účast ve soucnu dvojky. A on říká takové věci, že pokud je Simeas vyšší než Sokrates, tak to není kvůli tomu, že Simeas je Simeas a Sokrates je Sokrates. Ale je to kvůli tomu, že Simeas má účast v soucnu velikosti a Sokrates má účast v soucnu malosti.
Samozřejmě.
Takže když přijdeš do krámu a jsou ti malý boty, tak prostě máš účast, tvoje noha má účast v soucnu malosti. To taky musím někdy použít, až budu.
Ty boty mají účast v soucnu malosti, nebo v tom případě ty boty mají účast v soucnu nevhodnosti.
Každopádně to musím někdy říct prodavačce, víš co? Ano. Pak bude mít účast v soucnu zavolání bezpečnostní služby. Mimochodem, tady v tomhle tomu momentu je v tom textu narážka na známý problém, který trápil platonisty od Platona, a to je ten, jak je sakra možný, že nějaký soucna, který jsou nehmotný a neměný a nic nedělají, můžou nějakým způsobem působit na hmotný svět. Že platonisti vždycky měli problém s takovou tou převodní pákou, když máš teda nějakou dvojku a pak máš na světě nějaký věci, které se vyskutují po dvou, jak ta dvojka, která existuje v nějakým abstraktním světě, kde neběží čas a není tam prostor a takovýhle věci, může teda jako něco dělat tady na tomhletom světě. A on na to dává odpověď takovou, že neví. To neřeší. On říká doslova, ať už to krásno sem přistoupilo kudykoliv a jakkoliv. A on asi si myslel, že to třeba vyřeší někdo potom, ale a za 2300 let na to nikdo nepřišel. A dneska platonici, kteří pořád ještě existují mezi filozofy, pořád jako říkají, že to nevíme a že bychom ještě se na to měli kouknout jednou a pořádně to promyslet. No a on teda říká, že různé věci mají účast v různých soucnech do různé míry. To znamená, třeba člověk může mít účast v soucnu velikosti i malosti do různé míry, tím, že je vyšší než někdo jiný, ale nižší než ještě někdo úplně jiný. Mm-hmm. Jo? Že můžeš, když jsi prostřední, tak máš zároveň účast v soucnu malosti a účast v soucnu velikosti. A teďka, jak se to teda týká té duše, jo? Tak on říká, tělo je živý, protože má účast v soucnu života. A co je to soucnu života? To je duše. A duše sama o sobě nikdy nemůže mít účast v ničem, co je opakem života. Opakem života je smrt, tím pádem duše nikdy nemá účast ve smrti. A tím pádem duše je nesmrtelná.
A z nějakého důvodu tomu Kebetovi stačí? A nebo prostě už chce, aby se Sokrates radši zabil?
Jo, přesně tak, no. A pak je tam úplně rozkošná část, jedna z nejlepších částí ve všech Platonových dialozích, kdy Sokrates přestane teda argumentovat a popisuje svoji představu o posmrtném životě, která je totálně crazy. Třeba svět, přesně řečeno Středomoří, neexistuje na povrchu planety, ale existuje na povrchu jeskyně, která je uvnitř planety. A ta planeta je 12 stěn a posmrtný život je na povrchu toho 12 stěnu a je to tam super, jsou tam skvělý baráky a všechno je tam ze zlata a takovýhle věci.
To je jako dutá země, ne?
Ano, to je dutá země. Když jdeš na weby dutý země, přesně řečeno, když si googluješ něco o tomhletom mýtu, tak si dostaneš na web dutý země a tam ti lidi argumentují tím, že dutou zemi argumentoval už Platon.
Takže to musí být pravda.
A to je jako když lidi, kteří kryptozoologové, kteří si myslí, že dinosauři existují do dneška, argumentují tím, že v Herodotově jsou letající ještěři. Hned vedle podzemních pštrosů a lidí, kteří mají černý sperma a takovéhle věci.
Tak nevíš, možná podzemní pštrosy taky existují.
Jo, no.
Nevidíš je, protože jsou podzemní.
Jsou třeba v dutý zemi, víš co? Třeba to jsou pštrosy, kteří žijou v dutý zemi. A stojí takhle jako z druhé strany na povrchu té dutý země. A když strčí ho do písku, tak se objeví u nás.
Nebo to jsou úplně normální pštrosy, jenom všichni věděli na tom arabském poloostrově, nebo kde to byli, že jsou z podzemě, že jsou jakože z té dutý země.
Okay, to dává.
Takže jsou vlastně z podsvětí, jsou vlastně z posmrtí, jsou to posmrtní pštrosy.
Ano, na závěr si přečteme úryvek ze samotného závěru toho dialogu Phaidon o Sokratově smrti. Je to sice trochu delší, ale určitě stojí za to si to přečíst, protože to je fakt super.
Podobá se.
Po této řeči Sokrates vstal a šel do jakési místnosti, aby se tam umyl, a Kryton šel s ním. Nám pak řekl, abychom počkali. Čekali jsme tedy a rozmlouvali sami mezi sebou o tom, co se mluvilo, a zkoumali to. Hned zase jsme rozjímali, jak veliké neštěstí nás stihlo, soudíce, že budeme od té doby žíti osiřelí znova, zrovna tak, jako kdybychom pozbyli otce. Když se pak umyl, byly k němu přivedeny jeho děti. Měl dva malé chlapce a jednoho velkého. A také přišly příbuzné ženy. Promluvil s nimi před Krytónem a uložil jim, co chtěl. Potom kázal ženám a dětem odejíti a sám přišel k nám. A bylo již blízko západu slunce, neboť strávil dlouhý čas tam uvnitř. Když přišel, posadil se umyt a potom již mnoho s námi nemluvil. A přišel zřízenec 11 a stanov vedle něho pravil. Sokrate, od tebe se mi nestane, co se mi stává od jiných, že se na mne zlobí a proklínejí mě, když je na rozkaz úřadu vybídnu vypít jed. Ale tebe jsem já jinak poznal v tomto čase jako nejhodnějšího a nejvlídnějšího a nejlepšího muže ze všech, co sem kdy přišli. A také nyní dobře vím, že se nehneváš na mě, nýbrž na ty, vždyť znáš, kdo tím jsou vini. Nyní tedy, vždyť víš, co jsem ti přišel říct. Měj se dobře a pokoušej se co nejsnáze nésti, co je nutné. A přitom zaslzel a obrátiv se odcházel. A Sokrates pohleděv na něj řekl, i ty se měj dobře a já to udělám. A zároveň řekl nám, jak slušný je ten člověk. Po celý ten čas ke mně přicházel a leckdy se mnou hovořil a byl velmi milý. A nyní, jak ušlechtile pro mě pláče. Nuže tedy, Krytone, poslechni ho a ať někdo přinese ten jed. Je-li utřen, pakli ne, ať je ten člověk utře. A Kryton řekl, ale Sokrate, já myslím, že na horách je ještě slunce a že ještě nezapadlo. A také vím, že i jiní pijí velmi pozdě po tom, co dostanou rozkaz. Napřed se ještě dobře najedí a napijí a někteří si i dopřejí styku s tím, po kom právě touží. Jen nic nespěchej, neboť ještě je čas. A Sokrates řekl, není divu, Krytone, že dělají tyhle věci ti, o kterých mluvíš. Myslí totiž, že z toho mají zisk, když to udělají. A také není divu, že já to neudělám, neboť myslím, že když vypiji jed o něco později, nebudu z toho mít nic jiného, nežli že se stanu směšným sám u sebe, že lpím na životě a šetřím ho, když už žádný nezbývá. Než jdi, poslechni, jak já pravím. A Kryton po těch slovech pokynul sluhovi, stojícímu na blízku. A sluha vyšel ven a dlouhý čas se tam zdržel. Přišel spolu s tím, který měl dát jed, a ten jej nesl, utřený v číši. Sokrates, spatřiv toho člověka, řekl, nuže příteli, jsi přece znalec těhle věcí, co se má udělat? Nic jiného, odpověděl, než vypít to a pak se procházet, až se ti dostane do nohou těžkost, potom si lehnout. A tak to bude už samo působit. A zároveň podal číši Sokratovi. A ten ji vzal a zcela klidně, Echekrate, nic se nezachvěl a nezměnil ani barvy, ani rysu obličeje. Nýbrž, jak měl ve zvyku, upřel své velké oči na toho člověka a pravil. Co říkáš? Jak je to s tímhle nápojem, když se chce někomu ulít za oběť? Smí se to nebo ne? Jen tolik, Sokrate, třeme, kolik si myslíme, že náleží vypít. Rozumím, řekl Sokrates, ale pomodlit se k bohům, to smím i musím, aby to přestěhování odsud na oden svět bylo šťastné. Za to se také modlím, a nechť se tak stane. A zároveň s těmito slovy dal číši k ústům a zcela lehce i klidněji vypil. A mnozí z nás až potud dosti dobře dovedli se zadržovati, aby neslzeli. Ale jak jsme uviděli, že pije a vypil, již to nebylo možno. Přemohlo mě to a mě samému proudem tekly slzy. Takže zahaliv si obličej, plakal jsem sám nad sebou. Nad ním jistě ne, nýbrž nad svým vlastním odsudem. Jakého přítele to jsem zbaven. Kryton ještě přede mnou, když nemohl zadržet slz, vstal a odešel. Apollodoros již dříve bez ustání slzel, tehdy však se dal do takového nářku, zhoře a rozčilení, že nebylo mezi přítomnými nikoho, komu by nebylo pukalo srdce, kromě samotného Sokrata. A ten řekl, co to děláte, bláhoví, vždyť jsem nejvíce proto poslal ženy pryč, aby nedělali takové zbytečné věci. Vždyť jsem slýchal, že se má umírat v tichu. Nuže zachovejte klid a buďte silní. A my jsme se po těch slovech zastyděli a zadrželi jsme se pláče. On pak se procházel a když, jak řekl, pocítil tíhu v nohou, lhl si na znak. Tak totiž mu poručil ten člověk. A tento, který mu podal jed, dotýkaje se ho, po chvíli zkoušel mu nohy dole i nahoře. A pak stisknuv mu silně chodidlo, ptal se, zdali to cítí. On řekl, že ne. A potom zase lítka. A takto postupuje vzhůru ukazoval nám, že chladne a tuhne. A sám se ho dotýkal a řekl, že až se mu to dostane k srdci, tehdy že skoná. Tu mu již chladlo tělo, tak asi kolem života. On se odkryl, ležel totiž přikryt a řekl. To byla jeho poslední slova. Krytone, Asklépiovi jsme dlužní kohouta. Dejte mu ho a nezapomeňte. Ano, stane se tak, řekl Kryton. Ale hleď, zdali chceš ještě něco říci. Na tuto Krytonovu otázku již nic neodpověděl, ale po krátké chvíli sebou škubl a ten člověk ho odkryl a on měl oči obráceny v sloup. Spatřiv to Kryton, zavřel mu ústa i oči. Takto nám, Echekrate, skonal náš přítel. Muž, mohli bychom říci, ze všech lidí své doby, které jsme poznali, nejlepší a vůbec nejrozumnější a nejspravedlivější.